nazarimda o'sha paytda butun Sovet Ittifoqi parchalanishi arafasida butun Sovet Ittifoqida bo'lgani kabi, demak, qonun ustuvorligi ta'minlanmagan, qonun kuch tizimlari zaiflashgan, bir bo'shliq paydo bo'layotgan, tartib o'rnatilmagan, tartibsizliklar ko'paygan bir muhitda Tohir Yo'ldosh bir navi o'sha ko'ngilli drujinachilarga o'xshagan mening nazarimda. Ya'ni bular tartib o'zlarini tushunchasida, albatta u yerda islomiy bo'yoqlar bo'lgan, islomiy shiorlar bo'lgan. Afsuski, buni demak hukumat bular bilan muzokaraga kirishni istamadi. Bularni juda ham jiddiy qabul qildi nazarimda, bu drujinachilarni va ularga qattiq qo'llik bilan choralarni ko'rishni boshladi va natijada demak yirik bir islomiy muxolifat deb bilgan va keyinroq mana Pokistonda, Vazristonda, Afg'onistonda global islomiy jihodga qo'shilgan bir o'zbek jangarilarini guruhi paydo bo'ldi.
Oradan 10 yillar o'tib, Vazristondagi harbiy lagerda turib bergan intervyusida Tohir Yo'ldosh o'zini Turkistondagi islomiy kurashlarning davomchisi deya ta'sir qildi.
Hatto o'sha Stalin davridan din da'vat to'xtab qolgan emas. Ya'ni shu kurash, ya'ni shu Mavrovun nahrini kommunistik bosqinchilardan himoya qilishlik uchun mujohidlar qo'shtirlar ochilib ularni bosmachilar deb atalardi. Bu kurash ana shu mujohidlarni shahid bo'lib ketgandan keyin va qanchalari asir bo'lib qolgandan keyin Sibirlarga olib borib qatl qilingandan keyin ham alhamdulillah mana bu nurni kofirlar o'chirishlikka muvaffaq bo'lmadi. Ulamolar oyista-oyista sirli ravishda mana bu islom da'vatini, islom ummatini bir bo'lagi bo'lgan Buxoro, Samarqand va umum Mavaro'un nahrida hattoki to Rossiyaga qadar mana bu da'vatni yoyishdi. Sirli ravishda bu da'vat to 80-yil milodiga qadar sirli ravishda, maxfiy ravishda yer ostida, yer to'lalarida, maxfiy hujralarda boshlandi va 80-yildan keyin mana bu oshkor da'vat bosqichiga chiqdi.
1992-yil Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruhi qamoqqa olingach, u mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Gorbachov davri bergan diniy erkinlik Karimov davrida tumanda tarqaganini aytadi Tohir Yo'ldosh.
Mana bu ne'mat uzoq davom etmadi. Yana qaytadan kufr, mana bu nurni yana xomish qilishlik uchun qattiq zarba bu musulmon ummatiga nima qilishdi? Bular berdi. Oxir oqibatda islom ummatini yana peshvolar yo qatl qilindi, shahid qilindi yoki kufr rejimlari tarafidan ularni nima qilindi, mahbus qilib asir qilindi, bir qanchalar hozirgacha saqlanib turibdi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yili Namanganda odamlarni jazolash va qamashning muqobil tizimini yaratgan va 3 tumanda zindon barpo qilib odamlarni qamagan Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruhi qamoqqa olingach, 1992-yili Tohir Yo'ldosh mamlakatdan chiqib ketadi. 93-yilda Afg'onistonda qochqin bo'lib turib, 96-yili O'zbekiston islomiy harakatini tuzadi. 1997-yilda Tohir Yo'ldoshning 3 ukasi Madaminbek, Muhammadjon va Zohidjon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qamoqqa olinadi. 1999-yilda Tohir Yo'ldosh Tojikistonning Jirg'atol mavzesida qo'nim topadi va o'sha yerdan turib Qirg'izistonning Botkent viloyatiga hujum uyushtiradi.
Mana shu Botkentga, Qirg'izistonning Botkenti orqali harakat qilingan bizning harakatimiz, jamoatimiz qildi buni. Xavsari Osiyoga kirgan guruh bizning guruhimiz. Toshkentga kirgan bizning guruhimiz.
Bu hujumlarni biz uyushtirdik deb tan olgan edi Tohir Yo'ldosh o'zi tayyorlagan targ'ibot film vositasida. Tojikistonda ular fuqarolar urushidagi muntazam harakatlarda ishtirok qilmagan, dedi dushanbelik tahlilchi Saymuddin Oymuhammad.
Дело в том, что они как бы в этих боевых действиях.
Тохир Йолдош ва Жума Намангони жанг қилган Жирғатолга бориб, тафсилотларни ўрганган Оймуҳаммадга кўра, Тожикистондаги ўзбек жангарлари Россия хавфсизлик хизмати билан ҳамкорлик қилган каби туйилишган.
Были такие признаки были, что они имеют контакты с российскими спецслужбами.
Уларда энг янги рус қуроллари бор эди. Rus jiplar, ya'ni uvaziklarda yurishgan, Rossiya armiyasi nazoratidagi hududlarda bemalol harakatlanishar edi. O'zbekiston islomiy harakati Rossiya xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qildi degan gapni Tohir Yo'ldosh o'z vaqtida inkor qilgan edi.
Ana shu 92-yili hijrat qilib chiqqan bo'lsak, qo'shtirnochidagi do'stlik qo'llari uzatildi. Xosatan Yersin hükümetin üstü duruyan vakti de, biz Tacikistan'da cihat kıp duruyan vaktimizde, cüdü köp ölmüşler bulundu ki, Özbekistan'ın karşısına biz Rusya bilen bir ittifak, dostluk kılışımızı onlar tarafından davet bulalım. Biz bu küfürge kol vermedik.
Shu bilan birga Tohir Yo'ldosh Tojikistondagi Emomali Rahmon hukumatining ham hamkorlik chaqiruvlariga rozi bo'lmaganini aytadi.
Mana shu Tojikiston Rossiya bilan ittifoq qilib, bizlarga bu da'vatni qildiki, O'zbekiston rejimi Karimov Mahmud Xudoyberdiyevni bizga doim qarshi tayyorlayapti. Kelinglar sizlarni ham tayyorlaymiz, biz qurollantiramiz, O'zbekistonni xohlagan joyga sizni olib kiramiz degan vaqtda biz bu kufrni da'vatini qabul qilmaymiz va qabul qilmaymiz. Biz doim aytganmiz. Amerikan askari bo'lmaymiz. Rus askari bo'lmaymiz. Karimov askari bo'lmaymiz.
Rasmiy Toshkent iddaosiga ko'ra 1999-yili Tohir Yo'ldosh Tehrondan turib 16 fevral kuni Toshkentning bir necha joyida portlash uyushtirgan. Shu bois O'zbekiston Oliy sudi 2000-yilda Tohir Yo'ldoshni sirtdan o'lim jazosiga hukm qildi. Bu mahkamada sudlangan O'zbekiston islomiy harakatining voizi deb bilingan Zayniddin Askarov qamoqda jurnalistlar bilan uchrashgan paytda portlashlarni Tohir Yo'ldoshga aloqasi yo'qligini va bu portlashlarni hukumatni o'zi uyushtirganligini aytgan edi. Tohir Yo'ldosh O'zbekiston islomiy harakati nomidan chiqish qilib, Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligini aytadi.
1999-yilda ana shu Toshkent portlashi bo'ldi. Yana musulmonlarga qattiq zulmlar bo'ldi. Va bir nuqtani muhim eslatib o'tishim kerak. Bu 99-yilda bo'lgan portlashda O'zbekiston islom harakatining hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Chunki bu harakat hozirgacha qilyotgan o'zini amaliy ishini qilgan bo'lsa qilganmiz degan. Qilmagan narsani qilmaganmiz degan. Mana bu portlashdan keyin yana musulmonlar umumiy repressiyaga uchradi. Juda ko'p musulmonlar nohaq bo'lgan qamalib ketdi, qatl qilindi, shahid qilindi.
Zayniddin Askarov qamoqda turib, ozodlik muxbiriga Tohir Yo'ldosh bilan qanday uchrashganini va Tohir Yo'ldoshning muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan uchrashganini aytadi.
Biz Tohir bilan ko'rishdik birinchi. Tohir bilan men borib, yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshavorda ko'rishdim. Keyin ko'rishib, Tohirjonning gaplarini eshitib, ancha ta'sirlandim. Uning maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha, biz buni hali qochib ketgan, o'g'irlanib qolib yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyorgarliklarimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizning yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun va o'shanda Tohir Yo'ldosh harakatiga qo'shildim oddiy bir muxlis sifatida.
Oddiy muxlis sifatida Tohir Yo'ldosh yetagini tutgan Zayniddin Askarov O'zbekiston islomiy harakati voiziga aylanadi. Zayniddin Askarov islomiy harakatga O'zbekiston muxolifat vakillarini tortishga urinib, Muhammad Solih bilan Tohir Yo'ldoshni uchrashtiradi.
Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari Islom Karimov diktator, totalitar, buni o'ntirib tashlamasa bo'lmaydi, O'zbekistonning inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda, Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih yo'q, biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan ichkarida ilm bilan kurashgan, hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalq ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi.
Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston islomiy harakatining O'zbekistondagi rejimga qarshi kurashish o'rniga Pokistondagi mojarolarga safarbar qilingani ko'pchilik o'zbek mujohidlari o'rtasida norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston islomiy harakatining sobiq jangarlaridan birining ozodlikka aytishicha, bu katta bir adashish bo'lgan.
Tohirjonda ba'zi bir xatolari ham bo'lgan. U xato deb bilamiz-da shuni ham. Misol bir muxolif bo'lsa, mana olaylik boshqa muxolif partiyalarni ham olsak, demokratik boshqalarni ham bo'lsa, har qanday kuchni olsak ham, o'zingizni ustingizda bo'layotgan zulmga, bosqinga qarshi bo'lganingizdan keyin shu o'zingiz davlatingizda bo'layotgan narsaga aralashish kerakda. Misol, mana yaqinda 2005 Andijon voqeasida andijonliklar chiqib ketdi, ular ham Andijonga bo'lgan voqea bilan taalluqli xolos. Boshqa davlatga borib sizlarga muxolifmiz demaydi-ku. U chiqib olib hamma yoqqa muxolif bo'lib turishligi, ularni siyosiy ishlarga aralashishligi noto'g'ri. Mo'ljallangan hadaf faqat O'zbekiston bo'lish kerak edi.
Tohir Yo'ldosh hukmdor dori askarlarini dashtu biyobonlarda adashtirgan shiroq kabi yo'l tutdi deguvchilar ham bor. Al-Qaida bilan hamkorlik qilgan terrorchi sifatida Tohir Yo'ldosh BMT xavfsizlik kengashining xavfli jinoyatchilar ro'yxatiga tirkaldi. 2009 yil 27 avgust kuni Vaziristonda uchuvchisi boshqariladigan AQSh uchqichi otgan raketa hujumlarida Tohir Yo'ldosh yaralanib, sal o'tmay kasalxonada jon taslim qildi. O'zbekiston Islomiy harakati bu xabarni jihod fikri nuqtai nazardan yashirib kelganini tan olib, Tohir Yo'ldoshning o'lganligini joriy yilning 16 avgustida e'lon qildi. O'zbekiston Islomiy harakatiga mansub deb bilingan nashrda Tohir Yo'ldosh jasadining fotosurati chop qilindi. Olis Namanganda boshlangan 20 yillik mujodalaning g'amgin nihoyasi.
Biz Pokistonga bo'yin egmaymiz, Afg'onistonga bo'yin egmaymiz, Amerikaga bo'yin, Rusga bo'yin egmaymiz. Faqat va faqat Allohga itoat qilib o'tib ketamiz.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz.
Tohir Yo'ldoshning hamshahari Pahlavon Sodiqqa ko'ra butun bir davr intihosiga mengzaydi bu.
Tohir Yo'ldoshning o'limi albatta bitta davrni tugashi, chunki bu O'zbekistonni oxirgi 20 yildagi, ya'ni yangi mustaqillik yillaridagi tarixi bu ma'lum ma'noda Islom Karimov bilan Tohir Yo'ldoshning ham albatta bu yerda boshqa shaxsiyatlar bor, siyosiy shaxsiyatlar bor, sof diniy shaxsiyatlar bor, lekin shularning qatorida bir ma'noda Islom Karimov bilan Tohir Yo'ldoshning ham mujodalasini tarixi, O'zbekistonning yangi tarixi va Tohir Yo'ldoshning o'limi bilan bu davr tugayapti. Lekin uni o'limidan keyin uni harakati